6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Građani nezadovoljni merama za suzbijanje širenja virusa korone i radom aktuelne vlasti i sinoć su protestovali u više gradova u našoj zemlji. Iako su u Beogradu protesti počeli mirno, policija je reagovala nakon što su je demonstranti gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. U Novom Sadu su polomili vrata na radio televiziji Vojvodine, prozore na gradskoj kući i prostorijama Srpske napredne stranke. Napadnuta je ekipa radio televizije Srbije i povređen snimatelja. U Kragujevcu su osim polupanih prozora u prizemlje zgrade gradske policijske uprave ubacili baklje i napravili manji požar. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da se sinoć videlo, kako je naveo, ogoljeno nasilje, pokušaj da se mimo volje naroda, bez izbora i van demokratski uređene procedure, preuzme vlast. Istakao je da su svi mogli da vide da je policija bila mirna i da nisu reagovali kada su ih gađali bakljama, teškim kamenicama i ciglama. Reagovali su tek kada im je život bio ugrožen, rekao je ministar Stefanović. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji je preminulo još 11 osoba, tako da je ukupno od COVID-19 od početka epidemije umrlo njih 341. Testirano je još 8567 ljudi, od kojih je na taj virus pozitivno njih 357. Na respiratorima je 118 osoba. Krizni štab za borbu protiv širenja virusa korona danas će doneti mere za suzbijanje COVID-19 koje će biti pooštrene, ali verovatno neće biti policijskog časa. Predsednik Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da se bez vanrednog stanja ne može uvoditi zabrana kretanja i napomenuo da će premijerka Ana Brnabić i ministar zdravstva Zlatibor Lončar sa kriznim štabom doneti odgovarajuće odluke. Vanredna situacija proglašena je u više od 20 gradova i opština u našoj zemlji. Roditelji koji upisuju svoju decu u srednju školu moći će prvi put da to učini i elektronski. Nova usluga e-upis u srednje škole od danas je dostupna na portalu e-uprava. Na taj način učenici ne moraju da dolaze u školu radi upisa, mada će postojati takva mogućnost. Elektronski upis je predviđen za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola. Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 16. U celoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Časova, 3 minuta, pravo vreme da vam poželimo trostruko dobro jutro iz jutarnjeg programa Na tri vode. Veliki pozdrav iz Novog Sada, trenutno je kod nas 12 stepeni Celzijusovih, a kako je u Nišu i Beogradu?
Dobro jutro iz Niša, 11 stepeni, nešto malo niže nego Novi Sad i baš prijetno vreme. Ja bih to rekao da je Biljana na mom mesto, oni bi rekli da je jako hladno, ali je bar sveže u stvari, a temperatura će rasti u toku dana. Tako da je ovo sasvim ok što se mene tiče.
Dobro jutro iz Beograda. U Nišu, kako je Slaviša rekao, 11 stepeni, u Novom Sadu 12. Ako ste očekivali da je u Beogradu 13, nije. 16 stepeni je trenutno.
Ja sam očekivala da kažeš 10.
Ne, 16, mada meteorolozi najavljaju da će se temperatura gotovo duplirati u toku dana, da će dostići čak 31 stepen. Vidjet ćemo.
Velika razlika će biti da od najviše dnevne temperature oko 30 do ove sada. U svakom slučaju mi počinjemo naše dobrojutarnje druženje muzikom, pa ćemo čuti po čemu je bitan istorijski ovaj 9. juli i zatim redovno sve rubrike koje smo vam spremili za danas. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 9. jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II., sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik. Na presto je došao pošto je knez Miloš abdicirao 13. juna 1839. Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. 9. jula 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji izvanrednih dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Na današnji dan 1956. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Nikole Tesle, u Beogradu je izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program pratio se na oko 40 prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1,000,000. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
9. jula 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma, Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognja Škrbović i Nataša Ćuković.
6:18. Čuli smo Subu i Marinu Perazić, trenutno aktuelan Suba u sradnji sa Milanom Mladenovićem. Ponovo je objavljen album Angel's Breath, a mi ćemo da udahnemo duboko i da prelistamo dnevnu štampu za vas. Počet ćemo ponovo izborom koji je napravio Slaviša iz Niša, pa ćemo preko Beograda završiti sa dnevnikom.
Evo, ja sam se opredelio da vam pročitam deo jednog teksta koji donose južne vesti, a odnosi se na nešto što sam mislio da više ne može da se događa u Srbiji, ali je, sam očigledno bio u krivu. Dakle, na vrata 24 stanara jedne zgrade u Somborskoj ulici u Nišu zakucali su izvršitelji zbog duga investitora kog su kupili stanova još prošle godine i imaju overene kupoprodajne ugovore. Najavljeno je da će im izvršitelji u petak, 10. jula, ponovo doći da naplate dugo, odnosno da će ponovo doći da im popisuju stanove, te zato najavljuju protest. Šta su stvari desilo? Većina stanara još prošle godine u celosti isplatile stanove u Somborskoj ulici u Nišu, ali platili su 14.000 dinara notaru overu kupoprodajnih ugovora. Zbog duga investitora zgrade još nema upotrebnu dozvolu, a stanari zato još zvanično nemaju pravo svojine nad stanovima. Zgrada nema upotrebnu dozvolu, upravo zato i ti koji su radili struju i lift, a kojima investitor duguje, nisu dali inspekcije elaborati i neće im dati dok se ne isplati dug. Pojašnjavaju stanari da im izvršitelji ništa ne bi mogli i da su stanovi zvanično u njihovom vlasništvu, ali da su oni pravno učinili sve da se zaštite. Ipak 24 porodice, od kojih većina živi u zgradi, sada su ugrožene, jer izvršitelji ne odustaju od naplate duga preko njihovih stanova. Pre ovog izvršitelja je postupak pokrenuo drugi, priča jedan od vlasnika tih stanova, koji je uvidom u dokumentaciju, kada je video da su svi ugovori overeni, što su u katastru vidi, njihov advokat je postao odgovor da se zbog toga i svih tih zabeležbi i viđenog stanja povlači postupak. Kaže ovaj, šta sad ovaj drugi radi, ne znam li, tu pravda ne postoji. Ukoliko pokušaju stanove da nam zabeže, da odu i da, do kraja da ih licitiraju i prodaju trećim licima, onda treba da se zatvori svih pet notara u Nišu, kažu stanari. Oni zato organizuju 10. jula u ranim jutarnjim satima počinju skup i mirnim procesom ćemo pokušati da odbranimo ono što nam pripada. Inače, ono što je, ovo se već događalo, kažem, ja sam mislio da više ne može da se dogodi, međutim to je moja očigledna zabluda. Ovo nije prvi put da se u Nišu događa, ali evo, događa se i dalje, zaista je vrlo, vrlo neprijatna situacija za stanare u ovim zgradama. Šta će se desiti, propratit ćemo, pa ćemo vam naravno i to reći.
Da, evo, iz Beograda smo izdvojili da vam govorimo o srednjoškolcima, budućim i budućim brucošima, odnosno studentima. Politika nam piše o njima na strani 10. Prva vest je o upisu u srednje škole. Dakle, neće biti dozvoljeno više od 5 osoba u učionici. Budući srednjoškolci mogu da se upišu online ili u školama uz primjenu propisanih epidemioloških mera. Prvi krug upisa u srednje škole u aktuelnom takozvanom junskom roku počinje danas, trajeće i sutra, a održavaće se na dva načina. Jedan je online, podsredstvom nove usluge elektronski upis, e-upis u srednju školu, koja će od danas biti dostupna na portalu e-uprava. Drugi, tradicionalan, podrazumeva dolazak učenika ili roditelja i donošenje potrebne dokumentacije u škole za upis budućih srednjoškolaca u prvi razred. Naredne dve vesti tiču se studenata. Naime, studenti su dobili povlašćene cene za menzu i smeštaj. Mladen Šarčević, ministar prosvete, ispunio je i poslednji zahtev koji su mu posle prošlonedeljnog protesta postavili studenti univerziteta u Beogradu, a to je da će cene hrane i smeštaja u akademskim domovima i restoranima u toku letnjih meseci biti beneficirane, a ne komercijalne, kao što je uobičajeno u toku raspusta. Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da će organizovati svaki od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu još jedan ispitni rok više u odnosu na prethodnu akademsku godinu, saopšteno je na jučerašnjoj sednici Senata. Akademci koji su pozitivni na COVID-19, čime su onemogućeni da polažu ispite u aktualnom ispitnom roku, treba da se obrate resornom prodekanu ili studentskim predstavnicima, zaključeno je na pomenutoj sednici održanoj u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Eto, toliko iz Beograda. Sale, o čemu nam piše Dnevnik?
Dnevnik na naslovnoj strani najviše pažnje posvećuje sinoćnom protestu i u Novom Sadu. Naravno, pišu i o beogradskim protestima, a dosta je velika tema prava potrošača i shopping preko interneta. Kupcima uglavnom smetaju dugo čekanje i loš kvalitet tehnike. Najčešće primedbe su se odnosile na odbijanje reklamacije i kvalitet robe i usluga, uglavnom tehničke robe ili usluge operatera. Tu je u stvari najviše nesporazuma i ono obećanje da će se vratiti novac ukoliko vam se ne dopadne ono što ste kupili. Na ovogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra, bit će manje filmova i insistirat će se na održavanju socijalne distance, najavljuju organizatori. Najstarija filmska smotra na svetu predstavit će između ostalog kinesku, indijsku i američku kinematografiju, s tim da će ovog puta izostati promocija holivudskih blockbustera. A Dnevnik i danas piše o Kikindi, gde je počeo 39. internacionalni simpozijum skulptura u terakoti, o životvorenje ideja u glini, mi smo o tome već pričali. Ima zanimljivih najava i van Novog Sada, tako da, na primjer, u Bečeju ljubitelji pozorišta imaće sutra prilike da uživaju u predstavi Couching i Apartman. Reč je o autorskom projektu prvakinje drame Narodnog pozorišta u Beogradu Dušanke Glid Stojanović. Uz nju igraju i Aleksandra Janković i Marija Visković. Predstava će se održati u letnjoj bašti pozorišnog kluba s početkom u 20.30 časova, a ograničeni broj ulaznica prodaje se po ceni od 300 dinara. To je bio otprilike pregled štampe. Mi ćemo u nastavku slušati još malo muzike, pa nas tačno u 6:30 očekuju i kratke vesti jutarnjeg programa Na tri vode. Ostanite uz nas.
Long time looking for something strong. Oh, baby, it ain't gonna be that long. Baby, baby, the time is at hand. I'll tell you something that you'll understand. Spent a long time looking for something strong. Thank you.
naša tri grada, u jutarnjem programu na tri vode, trenutno Novi Sad 13 stepeni Celzijusovih, u Beogradu je 16, a u Nišu 11 stepeni Celzijusovih, u Novom Sadu pritisak 1008 milibara, istočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, vlažnost vazduha je 94%, a vreme je i za kratke vesti jutarnjeg programa na tri vode. Tačno je 6 časova i 29 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Građani nezadovoljni merama za suzbijanje širenja virusa korona i radom aktuelne vlasti sinoć su protestovali u više gradova u našoj zemlji. Iako su u Beogradu protesti počeli mirno, policija je reagovala nakon što su je demonstranti gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. U Novom Sadu su polomili vrata na radio televiziji Vojvodine, prozore na gradskoj kući i prostorijama Srpske napredne stranke. Napadnuta je ekipa radio televizije Srbije i povređen snimatelj, a u Kragujevcu su osim polupanih prozora u prizemlju zgrade gradske policijske uprave ubacili baklje i napravili manji požar. Do juče u 15 časova od posljedice virusa korona u našoj zemlji je preminulo još 11 osoba, tako da je ukupno od COVID-19 od početka pandemije umrlo njih 341. Testirano je još 8567 ljudi, od kojih je na taj virus pozitivno njih 357. Na respiratorima je 118 osoba. Krizni štab za borbu protiv širenja virusa korone danas će doneti mere za suzbijanje COVID-19, koje će biti proširene, ali verovatno neće biti policijskog časa. Predsjednik Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da se bez vanrednog stanja ne može uvoditi zabrana kretanja i napomenuo da će premijerka Ana Brnabić i ministar zdravstva Zlatibor Lončar sa kriznim štabom doneti odgovarajuće odluke. Vanredna situacija proglašena je više od 20 gradova i opština u našoj zemlji. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra u dvodnevnoj poseti Francuskoj. Prvog dana poseti predsjednik Vučić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, dok će drugog dana posete Parizu predsjednik Vučić učestvovati na videokonferenciji čiji su domaćini Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel, saopštila je predsjednikova služba za saradnju sa medijima. Roditelji koji upisuju svoju decu u srednju školu moći će prvi put da to učine i elektronski. Nova usluga e-upis u srednje škole od danas je dostupna na portalu e-uprava. Na taj način učenici ne moraju da dolaze u školu radi upisa, mada će postojati i takva mogućnost. Elektronski upis je predviđen za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih i specijalnih i privatnih škola. Za kraj kratkih vesti jutarnjeg programa na tri vode da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u četvrtak jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo vreme. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, maksimalna od 29 do 30 stepeni. U Srbiji u petak i subotu vrlo toplo sa temperaturama do 35 stepeni. U subotu kasnije popodne na oblačenje prvo na krajnjem jugozapadu i zapadu, a kasnije tokom noći ka nedelji u nedelju rano ujutru i rano pre podne na oblačenje koje dolazi sa severozapada, zahvata i severne i centralne predele zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Žika Pavlović, Meteos.
Vamos. nagnala muke, osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam.
Šest časova, 37 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do rubrike u kojoj smo najčešće pričali o tome šta se desilo interesantno od kulturnih događanja u naša tri grada. To se sada iskombinuje sa bitnim informacijama, tako da prepuštam reč prvo kolegama iz Niša i Beograda, pa ću na kraju i ja iz Novog Sada.
Da ćemo se ponovo, otprilike dva meseca kad smo u ovim rubrikama našim, sinoć u gradu, večeras u gradu, pričali o ovome što nas po ceo dan pritiska, a to je ova situacija sa COVID-19, pa tako i danas, evo da kažem da što se Niša tiče, juče je od korone preminulo troje ljudi, u Vranju je preminula jedna osoba, inače, situacija, kako kažu lekari u Nišu, je pod kontrolom, ali je dosta napeto. Kapaciteti se popunjavaju. Klinički centar Niš je nekako centar koji prima teže pacijente iz celog ovog regiona, tako da je stanje, kako oni kažu, dosta teško, ali se nadaju da će uspeti da taj nalet pacijenata zadrže. Inače, ono što je važno, u Nišu od juče postoji i druga COVID ambulanta. Dobra je to odluka, mislim da je ta jedna COVID ambulanta koja se nalazi u niškom naselju Duvanište malo za ovoliki grad, te su u Niškom domu zdravlja odlučili da odvoji jedan deo svog objekta i da to bude u stvari COVID ambulanta. Centralni deo doma zdravlja je namenjen drugim pacijentima, ali se put i ulaz za one koji sumnjaju da imaju COVID označeni crvenom bojom i trakama. Dakle, ono što je još važno vezano za ove COVID ambulante, promenjeno je i radno vreme i oni sad rade do 22 sata i kažu da je to dobra stvar, da između 20 i 22, dakle od 8 do 10 uveče, imaju po 25 pregleda u svakoj od ove dve ambulante. Kažu da je neophodan i taj termin. Inače, dr. Nikola Milenković, šef triježno-epidemiološkog tima Kliničkog centra Niša, apeluje na Nišlije da shvate trenutak u kojem se svi nalazimo. Građani moraju da shvate trenutak u kojem se nalazi, da lična odgovornost predstavlja ključ, moraju da štite sebe, moraju da nose zaštitne maske. Molim ih da se vrate na period od pre dva meseca kad smo bili u svojim domovima sa svojim porodicama, da smanje veće okupljanje. Biće vremena za proslave, rođene, svadbe, izlaske, situacije u svetu takve da se mi suočavamo sa pandemijom, to moramo da shvatimo, upozorio je, ne možemo da se izuzmemo iz sveta, kaže on, i da ovo stane, treba pre svega ta lična odgovornost, a da to tako gledaju na Filozofskom fakultetu, otići ću od ove teme, za trenutak je da je na Departmanu za anglistiku, profesorka jednog od predmeta, ispred, na klupi samo ispred fakulteta, upisivala ocene studentima koji su polagali, ali da ne bi dolazili u prostorije fakulteta. Kažu, lep je prostor, pa zaista jeste gde se nalazi Filozofski fakultet u Nišu, i oni su se družili sa maskama, sedeli na klupicama na bezbednoj udaljenosti i tako, eto, koristili dvorište fakulteta kao fakultetske prostorije, pa eto, snalaze se. A što se kulturnih događanja tiče, zaista ih nema, imamo dve neke galerije koje su otvorile neke svoje izložbe, o tome već pričamo više dana, pa ne bih da ponavljam. Evo,
Slaviša, to je meni zaličilo na onaj smešni video gde jedna profesorica u osnovnoj školi umesto onom toplomerom na daljinu rukom proverava da li neko ima temperaturu i ne pušta ili pušta nekoga.
Da.
Slaviša, pomenuo si i maske. Čućemo nešto više o njima u našoj temi jutra. A u Beogradu smo, pre nego što podelimo sa vama događaj koji se sinoć desio, donosimo vam i jednu vest. Naime, nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos za 2020. godinu dodeljena je mladom umetniku Žarku Aleksiću, koji živi i radi na relaciji Beč-Beograd, a bavi se ispitivanjem svesti, mentalnih procesa i veštačke inteligencije u relaciji sa sociopolitičkim pitanjima kognitivnog kapitalizma. To je juče u galeriji Remont odlučio međunarodni žiri ove prestižne umetničke nagrade, sastavljen od renomiranih istoričara umetnosti, likovnih kritičara, kustosa, posle neformalnog otvaranja izložbe finalista, među kojima su bile i mlade umetnice Sandra Lakićević i Slavica Obradović. Dobitnika nagrade Mangelos, koja je dodeljena 19. put, očekuje dvomesečni studijski rezidencijalni boravak u Njujorku na jesen ove, kao i samostalna izložba sledeće godine. Iako nije bilo zvaničnog otvaranja, posetioci izložbu mogu videti u galeriji Remont sve do 8. avgusta. A sinoć je održan i prvi u nizu julskih online razgovora u okviru projekta Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Centar za medije kuda.org je zajedno sa partnerima iz više zemalja suorganizator ove serije, a detaljnije saznajemo od autorke koncepta i moderatorke sinoćnjeg razgovora Ane Vilenice.
Umetnička organizacija, projekat koji je počeo 2017. godine, u okviru tog projekta napravili jedna važna arhiva razgovora sa akterima umetničke scene Jugoslavije, postjugoslovenskog i antijugoslovenskog prostora, da tako kažemo, što umetnika koji su imali iskustvo proizvodnje svojih radova u okviru umetničkih kolektiva, grupa i na različite druge kolektivne načine, ali tako i drugih aktera na sceni, pre svega istoričara umetnosti i kustosa koji su pratili tu vrstu umetničke produkcije. Znači, sam projekat se praktično fokusira na pitanja i probleme koji otvaraju umetnički kolektivi, tačnije zašto se umetnici, da tako kažemo, organizuju u okviru kolektiva, na koji način se to odnosi na pitanja kao što su proizvodnja novih vrsta institucija ili kritika već postojećih, kao i pitanja individualizacije i deindividualizacije.
Eto, čuli smo Anu Vilenicu, autorku koncepta. A kakva su dešavanja u Novom Sadu, Sale?
U Novom Sadu je u toku Strand Fest, juče je otvorena biblioteka tamo, a čini mi se da je interesantnije čak možda i u širom Vojvodine. Već smo spomenjali internacionalni simpozijum skulpture u terakoti koji je počeo u Kikindi, a mladi filmski autori iz Pančeva nagrađeni su za svoja filmska ostvarenja. Što se baš Novog Sada tiče, Francuski institut za u Novom Sadu otvorio je letnji bioskop juče u saradnji sa kulturnom stanicom Svilara i fondacijom Novi Sad, kulturna predstavnica Evrope. Juče je održana projekcija filma Geronimo od 21 sat uz prisustvo 50 ljudi i naravno odgovarajućih mera. Ne sme više od 50 ljudi da bude na ovom prostoru, tako da je ovo samo početak akcije. Prvi u nizu filma, rekoh, je Geronimo. U nastavku su planirane sigurno još tri srede sa početkom u 21 sat, a možda se čak ova akcija i produži. A evo jedne lepe vesti iz sveta. Bubnjar Beatles, Ringo Starr, proslavio je sinoć 80. rođendan online humanitarnim koncertom na kome učestvovao i Paul McCartney. Čestitke su stigle sa svih strana, pa i sa međunarodne svemirske stanice, ali i od prvog bubnjara Beatlesa, Pete Besta, kojeg je Ringo Starr u stvari zamenio kasnije. Popularni bubnjar je nedavno objavio album Grow Old With Me, na kojem je i jedan neobjavljen Lennonov snimak. U 7 časova 46 minuta nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike, a posle toga nas očekuje Automoto Savez Srbije, zatim i Rokovnik, tačno u 7, prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
Sati 49 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujete kako je stanje na putevima, a te vesti donosi nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Vreme sunčano i toplo, uslovi putovanja pravi letnji, a s obzirom na to da nas u narednom periodu prema najavama meteorologa očekuju temperature koje će se u najtoplijem delu dana kretati preko 30. podeljka, u tom slučaju ukoliko možete da planirate vreme putovanja, naš savet je da se odlučite za one ranije jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i građevinske sezone koja je u punom jeku, potrebna je veća opreznost za volanom i više strpljenja ukoliko na nekoj deonici dođe do usporene vožnje ili se formira kolona zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 18. jula u vremenskom periodu od 8 do 17 časova izvodit će se pripremni radovi na snimanju postojećeg stanja kolovoza na delu autoputa deonica Petlja Ruma, Petlja Sremska Mitrovica. Za saobraćaj će biti zatvorena vozna i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijeti zaustavnom saobraćajnom trakom u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Do 20. jula vršit će se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova na deonici Kruševac-Veliki Jastrebac. Obustave će se vršiti dvokratno u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 12 do 15 časova. Nakon 15 časova saobraćaj se normalizuje. produžavaju se do 1. avgusta radovi na sanaci nadvožnjaka Kneževići na deonici Kneževići Bela zemlja Užice kod petlje Sušica. Saobraćaj se preusmerava preko novoizgrađene devijacije. Do 3. avgusta na snazi će biti izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na deonici Bela Palanka, petlja Pirot, Zapad, tunel Sopot. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka Niš, Pirot između službenih prolaza. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno u kolovoznoj traci smera Pirot, Niš. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju intervalu 120 do 180 minuta ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsjećamo vozače da su korisni kraći, a češći odmori na dužim putovanjima. Zato na svaka dva sata napravite pauzu od vožnje, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Svet je lep, prava je čarolija, u svakom kutku ludost poveća. Skitaram često prašnjavih cipela, ali je kuća srcu najveća. I kad begeš suze roni, talase što Duna valja, šešir na krivim i mirna Bačka. Kilometri plove pod glavom tambura, isprekidana bela linija. Laka krivina put nam ispravlja, nad snenim poljem mesec žezira. I kad srce kući vuče, tromi Dunav Novi Sad, šešir na krivim i mirna Bačka. Rađa se iz sunca novi dan. Oto pole sneg pred očima, mirno klizi plava prcija. I kad sunce mi se smeje, sunce kretu gore glava, šešir na krivim i mirna Bačka.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
9. jula 1959. u Glasgowu rođen Jim Kerr, pevač i kompozitor škotske grupe Simple Minds. Iza sebe ima 40 hitova i veliku popularnost. U 1962. u njujorškom studiju Bob Dylan snimio Blowing in the Wind. Ranije je pevao verziju te pesme od dve strofe, a sada je dodao treću koju je ubacio u sredinu kompozicije.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
1977. Mladi gitarista Elvis Costello dao otkaz u fabrici kozmetičkih proizvoda Elizabeth Arden kako bi se posvetio muzičkoj karijeri. U autorskom tekstu za engleski Guardian Leonard Cohen iznao mišljenje da se preteralo sa emitovanjem njegove pesme Aleluja. Mislim da je u pitanju dobra pesma, ali je previše raznih ljudi peva.
Aleluja, aleluja, aleluja,
slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija korona u Srbiji ponovo se pogoršava. Zbog povećanja broja novoobolelih, važno je da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije informacije. Ponovo nasilni protesti u više gradova u našoj zemlji. Raste broj umrlih od posljedica COVID-19 u Srbiji. Krizni štab danas donosi nove mere u borbi protiv širenja virusa korona. Predsjednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Parizu. Od danas dostupna nova usluga e-upis u srednje škole. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Građani nezadovoljni merama za suzbijanje širenja virusa korone i radom aktuelne vlasti sinoć su protestovali u više gradova u našoj zemlji. Iako su protesti počeli mirno, policija reagovala nakon što su je demonstranti gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. U Novom Sadu demonstranti su polomili vrata na radio televiziji Vojvodine, prozore na gradskoj kući i prostorijama Srpske napredne stranke. Napadnuta je ekipa radio televizije Srbije, povređen snimatelj. A u Kragujevcu su, osim polupanih prozora, u prizemlje zgrade gradske policijske uprave ubacili baklje i napravili manji požar. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se sinoć videlo, kako je naveo, ogoljeno nasilje, pokušaj da se mimo volje naroda, bez izbora i van demokratski uređene procedure, preuzme vlast. Istakao je da su svi mogli da vide da je policija bila mirna i da nisu reagovali kada su ih gađali bakljama, teškim kamenicama i ciglama. Reagovali su tek kada im je život bio ugrožen, rekao je ministar Stefanović.
Neće ovaj s molotovljivim koktelom pobediti u Srbiji. Privešćemo svakoga licu pravde, svakoga ko se bude drzno da fizički ugrozi bilo kog čoveka, komu bude ugrozio bezbednost, komu bude ugrozio život, ko bude ugrozio našu imovinu. Jel mislite da je normalno ono što su radili u Novom Sadu, što su radili u Beogradu? Razbijanje stakala, zgrada, uništavanje imovine. Mi smo imali do sada ono što su me kolege obavestile, 10 povređenih policajaca, od toga jedan veoma teško sa obe prelomljene noge. Znate kako su mu obe prelomljene noge? Tako što su ga gurali sa stepeništa da čovjek padne. A vi znate kad se neko gura na takav način sa stepeništa, šta sve može da mu se dogodi. A zašto to? Kakav monstrum morate da budete da želite nekom da uzmete život zato što čuva svoju imovinu? Čuva imovinu zemlje, vašu imovinu, imovinu svakog od nas. Kako se osjećaju njihove porodice kad to gledaju? Kada slušaju kako ih nazivaju, užasne stvari su se dešavale. Policija i pored svega, na vrlo normalan, racionalan način potpunosti povratila kontrolu na celom prostoru, dakle svuda gde su se nasilne demonstracije dešavale, preduzimala posebne mere i radnje da bi građani Srbije imali slobodu, da ne bi dozvolili da ih bilo koji nasilnik maltretira. I hoću kažem još jednu stvar. To su zabeležile mnoge kamere i srećom je to moglo da se vidi. Suzavac koji su demonstranti bacali na policiju skoro 30 minuta ispred doma Narodne skupštine, iz pravca mase, vrlo jasno snimci, bacaju suzavac na pripadnike policije. Policija u tim trenucima imala naređenje da ne koristi i nije koristila suzavac. Užasne stvari, zato što nekom bilo potrebno nasilje.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručio je da nasilje nije politika i da najoštrije osuđuje divljanje vandala na ulicama Novog Sada i pokušaj da zapale gradsku kuću. Za vreme neprijavljenog protestnog okupljanja ti vandali su razbijali i prostorije Srpske napredne stranke i ulazna vrata zgrade radio televizije Vojvodine, navaja Vučević. Potpuno je jasno da su ti vandalski i kukavički napadi politički instruisani i da predstavljaju direktnu posledicu poziva Đilasa, Noga i ostalih iz Saveza za Srbiju, koji su nasilnim upadom u Narodnu skupštinu pokušali da počine državni udar, poručio je Vučević.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji je preminulo još 11 osoba, tako da je ukupno od COVID-19 od početka pandemije umrlo njih 341. Testirano je još 8567 ljudi, od kojih je na taj virus pozitivno njih 357. Na respiratorima je 118 osoba. Krizni štab za borbu protiv širenja virusa korona danas će doneti mere za suzbijanje COVID-19 koje će biti pooštrene, ali verovatno neće biti policijskog časa, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Svakako će biti pooštravanja mera za Beograd. Koliko sam njih razumeo, ja sam smatrao i ja to ne krijem, imajući u vidu težinu situacije sa kojom se suočavamo, jer mi više nemamo ni jedno mesto u bolnici. Otvaramo nove bolnice za COVID, mi nećemo imati nigde ništa sem COVID bolnice. Ja sam smatrao i mislim da sam bio u pravu, želeo sam da, jer bez vanrednog stanja ne možete da uvodite zabranu kretanja. Međutim, kako vidim i krizni štab, Jana i Lončar misle da postoji još jedna šansa da se nešto napravi i zato će oni verovatno sutra doneti odluku da se mere pooštre, ali da ne bude policijskog časa. Želim da kažem građanima Srbije da sam ja protiv toga i da smatram da je jedini spas i jedino rešenje za našu zemlju da idemo u zabranu kretanja. Zabrana kretanja bi nam značila brzo ozdravljenje. Ovako, plašim se da idemo na ruku svima koji žele da se dodvore ljudima, a koji u stvari suštinski neće doneti brzo ozdravljenje i sporije zaražavanje nacije.
COVID-19. Aktuelno.
Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u dvodnevnoj poseti Francuskoj. Prvog dana posete predsjednik Vučić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, dok će drugog dana posete Parizu predsjednik Vučić učestvovati na videokonferenciji čiji su domaćeni Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel, saopštila je predsjednikova služba za saradnju sa medijima. Roditelji koji upisuju svoju decu u srednju školu moći će prvi put da to učine i elektronski. Nova usluga e-upis u srednje škole od danas je dostupna na portalu e-uprava. Na taj način učenici ne moraju da dolaze u školu radi upisa, mada će postojati i takva mogućnost. Elektronski upis je predviđen za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola. Opširnije Biljana Kuriš.
Po prijavi koju roditelj popunjava na portalu e-uprava, škole i gimnazije su u obavezi da pribave podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i informacije o zdravstvenom pregledu, kao i podatke o završnom ispitu na osnovu kojeg je raspoređen u tu srednju školu, objašnjava za naš radio direktor vladine kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Da bi bili sigurni da je elektronski upis uspešno sproveden, roditelji će dobiti e-mail potvrdu od škole. Također, onima koji ipak žele da odu u školu radi upisivanja nisu neophodna dokumenta, dodaje Jovanović.
Mi samo želimo da damo savjet roditeljima čak i da idu lično u školu da obave upis, da ne žele to preko portala. Nije potrebno da donose niti jedan papirni dokument, jer ponavljamo, zaposleni u školama će po službenoj dužnosti pribaviti sve podatke.
Elektronski upis u srednju školu nije moguće za muzičke, baletske, specijalne i privatne škole. Prvi upisni krug biće 9. i 10. jula, dok se drugi upisni krug okončava 13. jula.
Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 16. Da čujemo izveštaj o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za danas i sljedećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je odličan.
U Srbiji u četvrtak jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo vreme. Vetar slab jugoistočni i istočni u severnim predelima i severoistočni u centralnim i južnim krajevima. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, maksimalna od 29 do 30 stepeni. U Srbiji u petak i subotu vrlo toplo sa temperaturama do 35 stepeni. U subotu kasnije popodne na oblačenje prvo na krajnjem jugozapadu i zapadu, a kasnije tokom noći ka nedelji u nedelju rano ujutru i rano pre podne na oblačenje koje dolazi sa severozapada, zahvata i severne i centralne predele zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U nedelju za 6 do 10 stepeni niže prijatnija temperatura u odnosu na subotu u slabu dumrenu oblačnost sa slabom kišom u prepodnevnim časovima. U ponedeljak i utorak sunčano i prijatno toplo. Žika Pavlović, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. Dobro jutro.
7:13, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu 11, u Beogradu 16. Vedro je i sunčano, izgleda da je lep dan pred nama. A ono što nam sasvim sigurno fali jesu putovanja, te vam donosimo jednu zanimljivu priču emitovanu u emisiji Govori da bih te video. Naime, Lazar, Uroš i Marko upoznali su se na internetu i odlučili da zajedno krenu na put u Afriku. Pre nego što su stavili rančeve na leđa, njih trojica su se videli samo 3 puta. Oni nisu krenuli na safari, nisu išli na plaže Zanzibara, niti su se peli na Kilimandžaro, putovali su autostopom i živeli u zloglasnim kartonskim naseljima afričkih metropola i u selima bez vode i struje. U narednim minutima čućemo insert iz dokumentarne reportaže Autostopom na putu u Afriku, Radio Beograd da 2, čiji je autor Bojana Lazić.
Kao sudari ljudskih čestica. Putovanje kao nepredvidivi sudari ljudskih čestica. Kao u tečnosti kad sudari čestica, onda i crtaju onu krzavu putanju koja zove Brownova putanja po Brownovom kretanju. Tako smo mi crtali tu putanju po mapi Afrike, po mapi sveta. Tako što smo išli od čoveka do čoveka i planirali put stihijski, a zapravo pod uticajem tih hemijskih reakcija koje su se stvaralo u svakom od tih susreta. Bilo da je to Hakim ili da je to ovaj Abadan, Muhammed iz Kaira, ili posle taj Kuko, poglavica Masaja, ili svi drugi ljudi koje smo upoznali, svi oni su izazivali neku hemijsku reakciju u nama i pravili promenu u nama i činili da se mi saživimo i da mi postajemo delom Afrike, a i negde neke stvari da preispitujemo, da ovodimo u pitanje. I negde smo i čitave svoje, ajde da kažem, profesionalna usmerenja, krenuli da dovodimo u pitanje i to što radimo u životu. I kad smo se vratili, nije čudo da smo 5 godina radili na knjizi, jer toliko je to bio jak doživljaj, bilo je to jako veliko formativno iskustvo. Najviše zbog susreta sa svim tim ljudima. Kad vas deca vide u Africi, oni trče ka vama, diraju, pipaju, hoće da skoče na tebe. I meni je to bilo, mislim, ja i volim decu i baš mi je bilo neko lepo sve to. I onda smo htjeli da ih nosim i da ih vratim i htjeli su da mi pipnu kosu. I najveći doživljaj njima je bio da pipnu belcu kosu. Mazungu hair, mazungu znači belac. Mazungu istovremeno etimološki znači čovek koji besciljno luta, ne znajući šta da radi sa svojim životom. Najopasnija stvar u Africi nisu ni ratovi, ni bolesti, nego saobraćaj. Saobraćajna kultura je neverovatno divlja i ovaj, sad što god da kažem, ispreći kao neki egzotizam, ali mislim, na najpraktičnijem nivou, to je najopasnije. Čovjek nema što da izbegne, ako hoće da putuje po Africi, mora sedne u taj kombi, mora sedne na taj motocikl, on čak sedne na motocikl, on stavi ove slušalice u uši, sluša neki hip-hop, dera se, peva, vozi, tako kroz tu potpunu džunglu, saobraćajnu. To je super u Keniji, postoji koncept matatua. Matatui su kombi koji su oslikani grafiterski, grafiteri, umetnici moraju da oslikaju kombi, svaki mora da se razlikuje i svaki mora da ima svoj identitet i mora da bude jedinstven i mora da bude strava i mora da bude cool i mora da bude da bi se ljudi vozili njime. I sad ja kažem, pa dobro, kombi ko kombi? Ne! Uđeš u kombi koji je strava, koji je oslikao taj i taj grafiter, uđeš u kombi koji je, ima personality, uđeš u kombi koji su panduri razvalili zato što on ima personality. On ima ličnost, kombi mora da ima ličnost. I sad postoji čitava jedna klasa umetnika koji zarađuju, čak ne ni toliko loše, zato što su izvežbali da ilustruju sprejevima te kombije. I onda, to je prosto nevjerovato, jedna postmoderna bašta, džungla, jedna simbola, tu se istovremeno nalazi i simboli dolara, i komunizma, i anarhizma, i kapitalizma, i svih mogućih reklamnih poruka. Tu je i Che Guevara, i Obama, i Osama Bin Laden u isto vrijeme. Tu su, šta god čovjek može da pomisli, tu su isto nalazi. Jedna potpuna džungla i to radi tako jedno sa drugim. Ali to je nešto najautentičnije što sam vidio. A opet puno ima toga što je deo globalne kulture. Sve te poruke su globalne poruke. Nike, Osama Bin Laden je globalna ikona. Sve to globalno.
Ali je običaj oslikavanja kombija lokal.
Da, i taj odnos prema tom kombiju je lokal. Ti vidiš da je to možda najautentičniji izraz savremenosti, neću kažem savremene umetnosti, ali nečega što jeste masovno. To je masovno i to je masovna kultura u Nairobiju. Nešto što, gde ti zaista vidiš autentično autentičnost najautentičniju moguću koja živi tamo na tim ulicama i nigde drugo na svetu ne možeš da je nađeš tako. Nigde. To samo tamo postoji. A pošto većina stanovnika Nairobija su mladi, to su jako mlade populacije, sad što zbog toga što imaju puno dece, što zbog toga što nije dug životni vek, prosto ono što je mainstream određuju jako mladi ljudi, kao što ovde mainstream određuju stariji ljudi. I oni su nametnuli to kao dominanta vid transporta i za starije ljude, i sad i penzioneri moraju da uđu u taj klub, ono to im radi, to je strašno neprijatno. Zato što je strašno bučno, svi se dernjaju u jednom trenutku, onda bi obišao nekog motociklistu, pređe na trotoar, pa napravi sudar, pa onda dođu policajci, napadnu. Jako je zbudljivo i jako je autentično. Ako ima smisla govoriti o autentičnosti, ovo je možda nešto najautentičnije što sam vidio tamo.
Fokusu.
Sedam sati, 22 minuta.
Ono što je nama u fokusu jeste novo književno izdanje koje svakako preporučujemo i vašoj pažnji. Milijarderovi sinovi naziv je novog romana pisca Ivana Ivanjija koji je objavila izdavačka kuća Laguna. Reč je o knjizi koja predstavlja svojevrsni nastavak njegovog prethodnog romana Milijarder. Otkuda želja za nastavkom, koja su ključna tematska i simbolička uporišta novog romana, sa piscem Ivanom Ivanjijem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo novi roman Milijarderovi sinovi, pa ću vas na početku pitati, u stvari ovo je nastavak vašeg već kultnog romana, slobodno možemo reći Milijarder, i otkuda želja za nastavkom? Šta je to u likovima ili u radnji možda ili u osjećanju sveta ostalo nedorečeno pa ste odlučili da napišete novi roman ili je razlog neki sasvim drugi?
Roman Milijarder se završava s tim da glavni junak Vadim, kako ga sebe zove, Vladimir Konstantinović, koji se jako obogatio u inostranstvu, žali što nema decu, što nema unuke. On ima sve na svetu, ima je ostrvo na Južnom moru, a došavši u Beograd vidi svoje ispisnike, prijatelje, koje žive dosta bedno, neki ovako, neki onako, ali imaju decu, imaju unuke, a on nema. I on, pošto ima mnogo ljubavi, razmišlja da li je moguće da je neka žena s njim ostala u drugom stanju, pa je s ponosa prećutala, uzima detektiva, traži, ne nađe ništa i onda glupo pogine u Parizu, okliznuši se u kupatilo i tu sam ga ubio na kraju romana.
Ali vi ipak u stvari u ovom romanu, da kažemo, da tom vašem liku nalazite ono što je njemu bila glavna potreba, a to je ta potreba za srećom, ljubavlju, nečim autentičnim, što nije samo novac i nije neka prestiž.
Prvo mi je bilo žao što sam ga ubio. I tako mi je sinula ideja da to nastavim. I onda sam se setio da je moguće da su ipak čak dve žene njemu prećutale da ima sina. I ispostavi se, on je umro u jednom skupom hotelu, hotelu Ritz u Parizu. Ta direkcija mora sad nešto da učini, da nađe naslednike, da vidi šta će sa posmrtnim ostacima. Sad oni uzimaju malo bolje detektive i advokate nego što je on uzimao privatno i nađu dvojicu, jednog u Srbiji koji je sin devojke koja je bila kao oper u Americi, tamo je u stvari Mađarica, ali posle se vratila u Mađarsku, udala se za jednog srpskog fudbalera, došla u Beograd, fudbaler pobegao jer se bavio drogom, ona umrla i on je sad apsolutno siromašan. Nema od čega da živi, sve da misli o samoubistvu, jer nema od čega da živi. A drugi je od francuske plemkinje, koja se posle toga udala za plemića, što i nagoveštava u Milijarderu da je našla sebi ravnog. I on odrasta kao posinak plemića i veoma imućnog čoveka u Parizu. Ali kako to bude sa bogatašima na zapadu, on ima obaveza, on treba da izdržava kuću, on ima poslugu, on ima i garsonjeru za ljubavnice i njemu trebaju pare na dugom nivou, ali i on je prezadužen.
Kako u stvari ti vaši novi junaci u ovom novom romanu Milijarderovi sinovi, kako oni tragaju za svojom autentičnom srećom i koliko se ta njihova potraga u stvari razlikuje od potrage onog glavnog junaka u Milijarderu?
Oni sreću traže na različite načine jer kreću sa različitog nivoa i oni odlaze na to ostrvo na Južnom moru koje su nasledili i tu sad se ispostavlja da ima dosta posla sa drogama, gde u Milijarderu postoji blaga sumnja. Mešaju se i obaveštajne službe. Znači, autor, ako sam to ja, je dobro zapleo situaciju.
Bio je ovo prevodilac, pisac i mnogo šta drugo, Ivan Ivanji, autor romana Milijarderovi sinovi koji je objavila izdavačka kuća Laguna.
tvrda glava što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetsku glasa za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi. U ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda, hrabar, vozi tako treba. On je muda, šiža, hrabar, ludo vozi. Strašan baja, cice mace što odvaja. Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiša, hrabar, ludo vozi.
Sati 32 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Govorimo o jednoj aktuelnoj temi u skladu sa situacijom izazvanom virusom COVID-19. Zbog porasta broja novoinficiranih koronavirusom, ponovo je na snazi mera obaveznog nošenja maski u gradskom prevozu izlazu i svim zatvorenim prostorima. Danas će krizni štab saopštiti odluku u koje će nove mere biti uvedene, a mi u temi jutra sa Jasminkom Bjeletić, specijalistom farmacije i direktorkom Apoteke Beograd, razgovaramo o tome kakvo je stanje na tržištu, da li ima dovoljno maski, kako se one pravilno nose, ali pre svega toga i kako se pravilno skidaju sa lica.
Maska se polako skida sa jednog uveta pa sa lica pa drugog i okreće prema spolja i baca u posebnu kesu koja je predviđena za to kako se ne bi mešala sa komunalnim otpadom, jer je ona još uvek kao infektivni otpad kada se skine. Zaista pravilno korišćenje, pravilna i upotreba i odlaganje maski i bacanje pre svega, ona se ne može, to nisu maske za višokratnu upotrebu, one se moraju uništavati.
Recite nam koje se vrste zaštitnih maski mogu naći u slobodnoj prodaji u apotekama?
U apotekama se mogu naći različite vrste maski, one su i različitih cena, zavisno od toga da li imaju specijalne filtre. Ove koje imaju posebne filtre, one su dosta skuplje, njih trenutno nema na tržištu, ne mogu se nabaviti. Najčešće se nabavljaju trostojne hiruške maske i one predstavljaju fizičku barijeru. Fizička barijera je takva da omogućava disanje, ali ne i lak prenos mikroorganizama i svakako predstavlja zaštitu ne 100%, ali u velikom procentu. A te trostojne maske, šta to znači, imaju tri sloja. Prvi sloj štiti od krupnih čestica, od prašine iz vazduha, drugi sloj praktično štiti od tih sitnih mikroorganizama. Imate promere koji ipak na neki način zadržavaju mikroorganizme, koji su u kapljicama ili aerosolizovane. A treći sloj je mekan, on ne vrši iritaciju kože lica i to je bitno reći da kod ovih hiruških maski u stvari on drži suvoću lica, upija izdahnut vazduh, prema tome to jeste takođe važno jer vlažna sredina pogoduje prolazu mikroorganizma i razvoju.
Da, a koliko se dugo maska može nositi?
Par sati, ta maska sigurno ima delovanje i zato mi insistiramo da čim se primeti da se maska oblažila, ona se mora baciti. Sve znak koji se nalazi na kutijama sa ovim maskama u stvari znači usaglašeno stojiti da se zahtjevima evropske direktive u pogledu i bezbednosti tog proizvoda i zdravlja i zaštite životne sredine. I to znači ne kvalitet te maske, već da potvrda da nadzorni organi traže da proizvod mora imati taj znak kada se stavlja u promet, odnosno na tržište. Ukoliko se radi o platnenim maskama, uglavnom Apoteka Beograd nema, odnosno mi nemamo, nismo ni držali platnene maske na stanju. Od njih se zahteva da imaju sertifikat da su pamučne, da su od čistog pamuka, ali šta je tu važno napomenuti? One se preovlaže, one se moraju češće prati, naravno otkuvavati, peglati i ono što ih isto razlikuje, ne imaju onaj sloj gore čvršći koji praktično se fiksira za nos i omogućava da se maska prijanja uz lice, jer ukoliko ona ne prijanja, lakši je prolaz mikroorganizama i naravno ono što smo svi videli, ne može se maska nositi tako da se ne pokrije nos. Važno je da se pokrije i nos i usta i da se održava taj stepen pokrivenosti sve vreme. Ono što su epidemiolozi rekli, još da dodam, da su smatrali da pojavom jeseni će tek krenuti dalje širenje. Tako smo mi imali, ne samo zaboraviti, kišne dane su dosta vlage i to je, ja smatram, još jedan razlog zbog koga je epidemija krenula naglo i sada da se šire van očekivanja.
Recite nam, Jasminka, kakva je potražnja za maskama? Da li ih ima dovoljno na tržištu?
Mi imamo dovoljnu količinu maski, stalno nabavljamo. Cena se menja zavisno od potrebe potražnje. To ne zavisi od nas, to zavisi od ponuđača, odnosno od uvoznika. Cena trenutno domaćih maski niža, ona je konstantna oko 27 dinara. Ove kineske maske su kod nas negde oko 70 dinara, ali mi čekamo ove nedelje uvoz kineskih maski koje će biti znatno povoljnije, negde približno ovoj ceni domaćih maski. I naravno imamo ove već narudžbinu i domaćih maski koje će imati sličnu ili čak i nižu cenu, a bolji kvalitet. Mi smo imali uzorke, dobili smo uzorke da vidimo i smatramo da će tržište sada biti dovoljno snabdeveno i u kontinuitetu snabdevenost će biti, obzirom da eto, proizvođači su i svetski i naši se u ovom periodu pripremili za ovakav jedan vid zaštite i pojačali su svoje proizvodne kapacitete.
Hvala što ste izdvojili vremena da govorite za naš program.
Hvala vama, prijatno doviđenja.
Sound. simbolika upaljenog svetla, Everlast i Santana u jutarnjem programu Na tri vode, 7:43. Trenutno u naše tri grada, u Nišu 14 stepeni Celzijusovih, u Novom Sadu 17, a u Beogradu najtoplije 18. Sada ćemo vam najaviti šta je to interesantno planirano za danas, a i šta su kolege iz Niša, Beograda i Novog Sada odabrale za ovaj trenutak.
To upaljeno svetlo koje nam simbolizuje optimizam nam treba ovih dana i ovo vreme, kada smo okruženi ovim čime jesmo. Pa evo da se ja malo prošetam po ovom delu Srbije, nakon Vranja i Vladičinog Hana, gde je u proteklih danima zbog povećenog broja obolelih od korone uvedena vanredna situacija, vanredne mere proglasio je štab u Bujanovcu. To što se tiče Leskovca, koji je jedan od najproblematičnijih gradova što se tiče zaraženih, raste broj hospitalizovanih i smešano je 99 pacijenata, 6 više nego juče. Dosta je ozbiljna situacija i u Vranju. Inače, u tri vaspitačice predškolske ustanove Sunce u Kuršumliji su pozitivne na koronavirus. Opštinski štab za vanredne situacije naredio zatvaranje pojedinih objekata u kojima su one radile. I što se tiče fudbalera, u fudbalskom klubu Radnički Niš, trojica od dvojica i jedan član stručnog štaba su pozitivni na koronavirus, a još nekoliko igrača ima simptome, ta su iz ovog niškog superligaša se obratili Niškom kriznom štabu i Institutu za javno zdravlje sa molbom da ih sve testiraju. Oni su trebali da počnu pripreme, ali odustaju za sada od toga. A evo da kažem nešto malo i o kulturnim događanjima. Dakle, od juče u galeriji Senagoga izložba završnih radova studenta master akademskih studija Departmana za likovne umetnosti. To se može pogledati, a dupli program večeras u okviru Aleksinačkog letnjeg festivala. Prvo predstava Guska na mesecu, pozorišta Zvezdica na plateau ispred Doma kulture u 19 sati, u isto vreme u dvorištu Zavičajnog muzeja održana će biti promocija knjige Ljiljane Krstić Dvorac od ruža. A informacija iz Prokuplja, kako je rekao direktor Narodne biblioteke Rade Drajinac u Prokuplju Dragan Ognjanović, otvoren je konkurs za učešće na osmom međunarodnom festivalu za decu i mlade Lekteriće Exiu Fest, koji će se desiti negde na jesen, nadam se tačno kad. Inače, ovo je, kao što rekao, osmi ovaj festival, zaista je postao vrlo značajan u oblasti dramskog delovanja dece. Talentovana deca se mogu, dakle, i oni koji rade sa njima, javiti na ovaj, za ovaj festival Narodni biblioteci Rade Drajinac u Prokuplju. Evo, toliko iz Niša.
Evo, u Beogradu smo odabrali da pažnji naših slušalaca preporučimo jednu interesantnu izložbu. Naime, u galeriji Stepenište Centra za likovno obrazovanje u Šumatovačkoj ulici publika od večeras može vidjeti izložbu dokumentarnih fotografija umetnice Danice Trajković naslovljenu Spavači. Čućemo šta autorka kaže o konceptu postavke.
Ovo je jedna moja serija dokumentarnih fotografija gdje su subjekti ljudi koji spavaju u nekim javnim prostorima ili u tokom javnih događaja. To je bila neka moja glavna intriga dok sam stvarala ovu seriju. Na početku, u stvari do polovine serije, nisam bila svesna da je to jedna serija i da je meni potajno intrigiraju svi ti ljudi. Tako da meni je glavna fascinacija bila kako oni mogu da potpuno mirno spavaju u svim tim javnim prostorima gdje je i buka. S jedne strane, kako nemaju dozu da ih je možda sramota što spavaju u javnom prostoru, ali sam onda shvatila da podsvesno ja njih fotografišem jer i meni lično nedostajao san u tom periodu od te tri godine. Možda ću razvijati, međutim, ovo nije nešto što može planski da se radi već u određenim situacijama, u slučajnim situacijama kada imam opremu i kada je prosto takva scena za fotografisanje. Pa ukupno biće između 15 i 20 svim danima u nedelji od u periodu od 10 ujutro do 8 uveče je galerija otvorena i to 20. jula će trajati izložba.
Eto, čuli smo autorku izložbe Spavači, Danicu Trajković. Sada se zvukom selimo u Novi Sad da čujemo šta Sale ima zanimljivo da nam kaže.
U skladu sa novim preporukama i merama, Udruženje vina Interfest pomera festival planiran da se održi od danas do subote u Novom Sadu na sledeći mesec. Ovo je drugo pomeranje popularnog Novosadskog međunarodnog festivala vina. Novi termin održavanja 17. festivala je planiran za 13. do 15. avgusta 2020. godine. Eto, još jedan festival u avgustu. Naravno, ukoliko to daljim razvojem situacije bude bilo moguće. U tom periodu se održava i Tango Fest u blizini Trga Slobode, a kako tango i vino odlično idu zajedno, mišljenja smo da se i publika slaže sa tim i da će se lepše opustiti i pomalo odahnuti nakon ovih meseci ispunjenih sa nesigurnošću i strepnjom. Ono što će se desiti danas u Novom Sadu jeste autonomna zona CK13. U 17 časova je tamo Buvljak pod maskama pod organizacijom Rizoma. U 21 sat Joy Division, muzički bioskop na otvorenom. A sutra, 10. jula, u 21 koncert u mraku, autorsko veče Dimitrija Beljanskog. Ulaz je 200 dinara, koncert traje sat vremena, bit će na otvorenom, a ulaznica može biti samo 40. U subotu i nedelju, 11. i 12. seminar Društva u pokretu, migracije ljudi i granice ljudskosti. Pošto je 7 časova i 49, skoro 50 minuta, predlažem da se odmah i odjavim ovim istim krugom.
U Nišu sa vama bili Vlada i Slaviša ovoga jutra. Mi ćemo ponovo sutra da se čujemo u isto vreme, negde oko 6, 4 ili 5 minuta. 14 stepeni za sad u Nišu. Pozdrav vama dvoma i naravno našim slušalcima.
Iz Beograda vas pozdravljaju tonski realizator Nikola Trikoš, organizator Zoran Tasić, moje ime je Snežana Pajkić. Do slušanja.
U Novom Sadu sa vama bili Milica Vukašin, Robert i Aleksandar. Ostanite uz nas.
Kad te pitam da li me voliš, ti samo šutiš i ko da moliš da u trenu baš sve nestane, sve moje molitve. Kad te pitam kako dalje, šapćeš ljubav nije proljeće, kaže život samo jedan je, da ne prođu godine. Ljubavi ritam tvoga odlaska, kako mladost vuče te, sve više sjena postaje, kao sreća nestaje. Ljubavi moda, ljubavi moda, kažeš svjetla grada.
lako je tebi, znam da lako je tebi, i ti to znaš, al nikad dva put ne, ne rađa čovjek se, koji voli, koji voli, koji voli kao ja. Kad te pitan da li me voliš, ti samo šutiš i ko da moliš, da u trenu baš sve nestane, sve moje molitve. Ljubavi moda, ljubavi moda, kažeš svjetla grada zovu te. Ljubavi moda, vatra i da život tvoj su pozornice. Taj ritam noći sad mamite. Ljubavi moda, ljubavi moda, vatra i voda. Oh,